Sveiki! Šiandien laidoje savaitgalio skaitiniai norėčiau jums pristatyti Herberto Džordžo Velso knygą Pasaulių karas, kurią įgarsino Algis Ramanauskas. Ši knyga yra pirmasis šiuolaikinis romanas apie ateivių įsiveržimą. Tai vienas iš žymiausių mokslinės fantastikos kūrinių apie konfliktą tarp žmonijos ir nežemiškos rasės. Kai romanas pasirodė pirmą kartą, jis buvo vertinamas labai įvairiai. Tačiau istorija labai greitai išpopuliarėjo, tad buvo kuriami vaidybiniai filmai, radio dramos, įvairios komiksų adaptacijos, televizijos serialai. Knyga prasideda istorija apie planetas ir bendrais teiginiais apie gyvenimą prieš karą. Kai vieną dieną netoli Londono iš dangaus nukritęs metalinis cilindras sukelia vietinių gyventojų susidomėjimą. Pamėginus jį atidaryti, smalsuolius sunaikina iš cilindro išlindęs neregėtas padaras. Žmonėms nespėjus suvokti, kas vyksta, iš dangaus pradeda kristi cilindrai, o iš jų išsilaipinę ateiviai pulti žmonės. Atrodo, kad žmonija pasmerkta, bejėgė prieš juos padarus ir ją gali išgelbėti tik stebuklas. Taigi pasinerkite į šią pasaulių karo istoriją, duokite peno savo vaizduotei. O kas jeigu? Susipažinkite su ištrauka iš Herberto Džordžo Velso audio knygos Pasaulių karas, kurią įgarsino Algis Ramanauskas.
Antrasis skyrius – krintanti žvaigždė. Paskui atėjo toji naktis, kai krito pirmoji žvaigždė. Ji buvo pastebėta švintant, panašiai ugninė juosta, jis skrido viršum Winchesterio, į rytus labai aukštai. Šimtai žmonių ją matė ir manė, kad tai krinta paprasta žvaigždė. Elbinas rašė, kad paskui savai paliko žalsvą juostą, kurį švitėjo keletą sekundžių. Mūsų didžiausias meteoritų žinovas Deningas teigia, kad ją buvę galime matyti jau už 90 ar 100 mylių. Jam atrodė, kad ji nukritusi ant žemės maždaug per 100 mylių į rytus nuo tos vietos, kur jis pats tada buvo. Tuo metu aš buvau namie ir rašiau savo kabinete, tačiau aš nieko nepastebėjau, nors mano langas buvo į otaršau ir užuolaida buvo pakelta. Aš mėgdavau žiūrėti į nakties dangų. Tačiau tas meteoritas, pats nepaprasčiausias iš visų kada nors nukritusių iš visatos erdvės, turėjo nukristi man sėdint prie savo stalo ir aš tuo metu pažvelgęs į langą būčiau jį pastebėjęs. Kiti, kurie matė jį skrendant, pasakojo, kad jis skrido švilpdamas, bet aš pats to negirdėjau. Daugelis Berkišo, Serėjos ir Middlesexo gyventojų matė jį krintant ir manė, kad nukritęs naujas meteoritas. Tą naktį, rodos, niekas nepasirūpino pažvelgti į nukritusią masę. Vargšas Odžilvis, stebėjęs meteoritą ir įsitikinęs, kad jis nukrito kur nors dykvietėje tarp Horselio, Otaršo ir Vokingo, atsikėlė anksti rytą ir išėjo jo ieškoti. Netrukus, kai tik prašvito, jis rado jį netoli smėlio karjero. Jis pamatė didžiulę duobę išraustą nukritusio kūno ir smėlio bei žvyro krūvas suverstas tarp šilojų ir matomas už pusantros mylios. Šilojai degė ir smilko skaidriais mėlynais dūmeliais. Nukritęs kūnas buvo įsmigęs į smėlį tarp išmėtytų sudaužytos pušies skeveldrų. Išorinė dalis atrodo kaip didžiulis apdegęs cilindras. Jo kontūrus dengia storas žvinuotas tamsių nuodegų sluoksnis. Cilindro skersmuo siekia apie 30 jardų. O Džilvis priejo prie tos masės nustebintas jos dydžio ir formos, nes paprastai meteoritai esti daugiau ir mažiau rutulio pavidalo. Tačiau cilindras buvo taip įkaitęs nuo lėkimo per atmosferą, kad nebuvo galima prie jo prisiartinti. Cilindro viduje kažkas negarsiai ūžė, o Džilvis nusprendė, kad tas ūžesys atsirado nevienodai vėstant cilindro paviršiui. Tuo metu jis net nepagalvojo, kad cilindras gali būti tuščia viduris. O Džilvis stovėjo prie atsiradusios duobės krašto, nustebintas nepaprasto cilindro formos ir spalvos, ir pamažu nors dar ir neaiškiai ėmė suvokti jo paskirtį. Ankstyvas rytas buvo nepaprastai ramus. Saulė, ką tik apšvietusi pušyną ties Veibridžu, jau ėmė keitinti. O Džilvis pasakojo negirdėjęs tą rytą paukščių ir tik tai iš nuodegumo aplipusio cilindro vidaus sklidė kažkokie garsai. Dykvietėje nebuvo negyvos dvasios. Staigais nustebęs pamatė, kad nuo cilindro viršaus ėmė luptis nuodegų sluoksnis. Jos krito į smėlį, tarytum sniego dripsniai ar lietaus lašai. Garsiai atlūžo ir nukrito išgazdindamas Odžilvį gana stambus gabalas. Dar nieko neįtardamas, Odžilvis lipo į duobę ir nepaisydamas didelio karščio priejo prie pat cilindro norėdamas jį geriau apžiūrėti. Jis dar manė, kad tai yra kūno vėsimo pasekmes, bet čia jo nuomonė griovė tas faktas, kad nuodegos krito tik nuo cilindro krašto. Ir staiga Džilvis pastebėjo, kad apvali cilindro viršūnė sukasi, sukimasis buvo toks lėtas, jog Džilvis jį pastebėjo tik tai todėl, kad juodas taškelis, buvęs prieš 5 minučių ties juo, dabar atsidūrė kitoje apskritimo pusėje. Vis dėlto jis ne visai suprato, ką tai reiškia, kol išgirdo kažką dusliai krebždant ir pamatė, kad juodas taškelis pasistumėjo priekį beveik per colį. Tik tada pagaliau jis suprato, ką tai reiškia. Cilindras buvo dirbtinis, tuščia viduris, su nusukamu gaubtu. Cilindro viduje kažkas suko gaubtą. O dieve, sušuko Džilvis, ten viduje yra žmogus. Žmonės beveik mirtinai iškepti, jie mėgina išlysti. Žaibiškai minčių asociacija šį reiškinį sugretino su sprogimo Marse. Mintis apie uždarytas cilindrę būtybės jam atrodė tokia baisi, kad jis užmiršo karštį ir priejo prie cilindro dar arčiau, pasišovęs padėti atsukti sraigtą. Bet jo laimiai šnypšiantis karštis laiku jį sustabdė ir įkaitintas metalas jo neapsvilino. Jis valandėlę pastovėjo nesiryždamas, paskui išlipo iš dubės ir tekinas pasileido į Vokingą. Buvo apie 6 valandą. Jis susitiko vežiką ir bandė jam paaiškinti, kas vyko, bet jo žodžiai ir veidas atrodė tokie keisti, dubėjais pametė skrybelę, jog šis nieko nepasakęs nuvažiavo tolyn. Taip pat nesėkmingai kreipėsi į smuklininką, kuris prie Horvelio tilto buvo ką tik atidarę smuklės duris. Šis pagalvojo, kad tai koks ištrūkęs iš ligoninės beprotis ir pabandė įsitemti į barą. Tai šiek tiek prablaivino Džilvį. Ir jis, pamatęs londoniškį žurnalistą Hendersoną besikasinėjantį savo sodelyje, kreipėsi į jį per tvorą, stengdamasis kalbėti kiek galima aiškiau. Hendersonai, pradėjo jis, ar jūs matėte praeitą naktį nukritusią žvaigždę? Na, ji nukrito Horsalio dykvietėje. Dėl dievo, sušuko Hendersonas, nukritęs meteoritas, įdomus dalykas. Bet tai nėra paprastas meteoritas, tai cilindras, dirbtinis cilindras, ir jo viduje kažkas yra. Hendersonas išsitėsi rankų laikydamas kastuvą. Ką jūs pasakėte, dar paklausė Hendersonas, jis buvo kurčias vienausimi. O Džilvis papasakojo viską, ką matė. Hendersonas valandėlę svarstė, paskui metė šalin kastuvą, čiupo švarką ir išbėgo į kelią. Abu nuskubėjo prie meteorito. Cilindras tebegulėjo toje pačioje vietoje. Garsų iš vidaus jau nebebuvo girdėti, o tarp antvožo ir cilindro žvilgėjo plonas metalinis sriegtas. Oras, smarkiai švilpdamas, veržėsi arba į lauką, arba ėjo į vidų. Jie klausėsi, pabarškino lasdą per nuodegas ir nesulaukė jokio atsakymo, nusprendė, kad žmogus ar žmonės uždaryti viduje yra netekę sąmonės arba mirę. Žinoma, dviese jie nieko negalėjo padaryti. Jie šūktelėjo keletą padrasinančių žodžių ir nuskubėjo į miestą pagalbos, pažadėję grįžti. Susijaudinę ir susitaršę, aplipę smėlių, jie bėgo siaura gatve tą ankstyvą valandą, kai krautuvininkai nuo vitrinų nuima langines, o žmonės atidaro savo miegamųjų langus. Hendersonas pirmiausia nuėjo geležinkelio stotį, pasiryžęs telegrafu pranešti naujieną į Londoną. Laikraščių skaitytojai jau buvo paruošti išgirsti apie šitą sensacingą įvykį. Apie 8 valandą dykvietės link jau skubėjo žioplių ir vaikėzų būrys pasižiūrėti marsiečių lavonų. Tokia buvo pirmoji šio įvykio versija. Aš apie tai pirmiausia išgirdau iš laikraščių pardavėjo apie 8:45, nuėjęs nusipirkti Daily Chronicle numerio. Žinoma, aš be galo nustebau ir tučtojau per Otteršau tiltą nuėjau prie smėlio dubės. 3. Horsalio dykvietėje. Prie didžiulės įdubos, kurioje gulėjo cilindras, aš radau apie 20 žmonių. Jau rašiau, kaip atrodė tas didelis sviedinys įsmigęs į žemę. Velėna ir žvyras aplinkui jį buvo apsvilę tarytum po stipraus sprogimo. Matyt, nuo smūgio pasirodė liepsna. Hendersono ir Odžilvio ten nebuvo. Jie turbūt nusprendė, kad tuo tarpu negalima nieko padaryti ir todėl nuėjo pas Hendersoną papusirčiauti. Ant duobės krašto, tabaluodami kojomis, sėdėjo 4 ar 5 berniukų. Jie žaidė, kol aš jau sudraudžiau, mėtėdami į cilindrą akmenukus. Paskui išklausė manęs, jie ėmė žaisti, vaikydami vienas kitą ir sukinėdamėsi tarp saugusiųjų. Tarp susirinkusiųjų buvo 2 dviratininkai, padienis sodininkas, kurį aš kartais pasisamdydavau, mergaitė su kūdikiu ant rankų, mėsininkas Gregas su sunom, keletas padaužų ir berniukų, kurie patarnaudavo golfo žaidėjams ir paprastai sukinėjosi palei geležinkelio stotį. Žmonės kalbėjo mažai. Tada Anglijoje retas, kuris iš paprastų žmonių nors kiek nusimanė apie astronomiją. Dauguma žiūrovų ramiai spoksojo į plokščią cilindro gaubtą, kuris tebebuvo vis toje pačioje padėtyje, kaip jį paliko Odžilvis ir Hendersonas. Aš manau, kad jie visi nusivylę vietoje su anglėjusi lavonu radę nejudančio cilindro masę. Vieni grįžo namo, į jų vietą ėjo kiti. Aš lipau į duobę ir man pasirodė, kad po kojomis iš lengvo virpa žemė. Gaubtas jau nebesisuko. Tik tai priejęs visai arti prie cilindro, aš atkreipiau dėmesį jo keistą išvaizdą. Iš pirmo žvilgsnio jis pasirodė nekiek nekeistesnis už apvirtusią vežimą ar užgriuvusią ant kelio medį. Gal dar mažiau, jis panešėjo į aprūdijusį dujų rezervuarą susmigusį į žemę. Šiek tiek mokytesnis žmogus to jau būtų pastebėjęs, kad pilkos nuodegos cilindro paviršių yra nepaprastas deginys, kad gelsvai baltas metalas blizgas iš pagaupto yra keisto atspalvio. Žodis nežemiškas daugeliu žiūrovų nieko nesakė. Jau neabejojau, kad cilindras yra nukritęs iš Marso, tačiau vis dar netikėjau, kad jame galėtų būti kokių gyvų būtybių. Aš maniau, kad gaubtas sukosi automatiškai. Nepaisydamas Odžiliojo pasakojimu, vis dar tebetikėjau, kad Marse gyvena žmonės. Mano fantazija išskleidė sparnus. Gal viduje yra paslėptas koks nors rankraštis, gal mes sugebėsime jį išversti ir taip toliau. Tačiau vėl cilindras tokiam dalykui per didelis. Jaudinaus ir nekantravau, norėdamas pamatyti jį atidarytą. Apie 11 valandą, matydamas, kad nevyksta nieko ypatinga, sugrįžau namo į Mayberry. Bet aš jau nebegalėjau imti savo abstrakčių tyrinėjimo. Po vidudienio dykvietės vaizdas labai pasikeitė. Ankstyvojo vakarinio laikraščio laida nustebino visą Londoną. Žinios iš Marso, nepaprastas įvykis Vokinge. Ir taip toliau. Be to, Odžilvio telegrama astronomijos draugijai sukėlė ant kojų visas Britų observatorijas. Ant kelio prie smėlio dobės stovėjo bent 10 puskaričių iš Vokingo stoties, fajetonas iš Čiophemo ir net kažkieno karieta. Atvažiavo daugybė dviratininkų, nepaisydami kaitros, susirinko daug žmonių, daugelis atėjo pešiomis iš Vokingo ir Čerčio. Žodžiu, susirinko geroka žmonių minė, kurioje buvo netgi keletas išsipušiusių damų. Buvo labai karšta. Danguje nedebesėlio, jokio vėjelio ir šiokia tokia paunksnė te galėjai rasti tik po retomis pušų šakomis. Šiloje jau nebedegė, bet lyguma iki pat oteršau buvo pajodavus ir vis dar teberūko. Apsikrus kolonijinių prekių krautuvėlės savininkas prie Čiophemo kelio atsintė savo sūnų su rankinio žymėliu, prikrautą žalių obolių ir limonado. Priejas prie dubės krašto pamačiau joje bent pustuzinį žmonių, Hendersono, Odžilvį ir aukštą šviesaplaukį džentlmeną. Vėliau sužinojo, jog tai buvo karališkasis astronomas Stentas. Čia pat stovėjo keletas darbininkų su kastuvais ir kapliais rankose. Stentas nurodinėjo skardžių ir griežtų balsų. Jis užlipo ant cilindro gaubto, kuris matyt jau atvėso. Jo veidas atrodė išraudęs ir prakaituotas, ir jis matyt buvo dėl kažko susierzinęs. Didesnė cilindro dalis buvo atkasta, nors apatinis jos galas vis dar tebegulėjo žemėje. Odžilvis, pamatęs mane minioje, pasišaukė pas save ir paprašė nueiti pas Lordą Hiltoną, šios klypo savininką. Vis didėjantį minę, aiškino jis, ypač vaikėzai, trukdo darbą. Nuo minios reikia aptverti tvorą. Jis man pranešė, kad iš cilindro girdėti silpnas užimas ir kad darbininkams nepavykė atsukti dangčio, nes nesavo už ko nusitverti. Cilindro sienos matyt labai storos ir galimas daiktas, tas silpnas garsas, kurį mes girdime, iš tikrųjų reiškia didelį triukšmą viduje. Aš labai apsidžiaugiau galėdamas įvykdyti jo prašymą ir šitaip gaudamas progą patekti į tarpą tų privilegijuotų žiūrovų, kurie dalyvaus atidarą cilindrą. Lordo Hiltone namie neradau, bet sužinojau, kad jo laukiama grįžtant iš Londono 6 valandos traukiniu. Kadangi dabar buvo tik tai 15 minučių 6, tai užsukau namo išgerti arbatos ir paskui nuėjau įstoti, ketindamas pasitikti Hiltoną. Ketvirtasis skyrius, cilindras atsidaro. Kai sugrįžau į dykvietę, saulė jau leidosi. Iš Fokingo publika vis dar rinkosi retas, kuris ėjo namo. Gelsvame kaip citrina dangaus fone, jodavo vis didesnė minė, susigrūdusi aplinkui įdaubą. Susirinko bent porą šimtų žmonių. Jie kažką šūkavo, ties duobė buvo tikras pustis. Mane pagavo kažkoks neramus jausmas. Priejas arčiau išgirdau stentą šaukiant. Atgal, traukitės atgal. Prabėgo kažkoks berniukštis. Jis juda, paskelbė jis. Sukasi ir sukasi, man tai nepatinka, aš verčiau eisiu namo. Priejau dar arčiau. Minia buvo tiršta kokia 200 ar 300 žmonių. Visi stumdėsi, lipo vieni kitiems ant kulnų. Puošnios damos rodė ypatingą smalsumą. Jis įkrito į duobę, sušuko kažkas. Atgal, atgal, pasigirdo balsai. Minia truputį atsitraukė ir aš pasistumėjau į priekį. Visi buvo baisiai susijaudinę. Išgirdau kažkokį keistą duslų garsą sklindantį iš duobės. Atstumkite pagaliau tos pusgalvius, sušuko Džilvis. Juk mes nežinome, kas yra tame prakeitame daikte. Aš pamačiau jauną vyriškį, rodos pardavėją iš Vokingo, lipantį ant cilindro ir bandantį išsikapanoti iš duobės, į kurią jį buvo įstumusi minė. Viršutinė cilindro dalį kažkas suko iš vidaus. Buvo matyti apie 2 pėdos žvilgančios riegą. Kažkas suklupęs mane pastūmė ir aš vos nenugriuvau ant gaubto. Atsigrėžiau ir, kol žiūrėjau į kitą pusę, gaubtas atsisuko visai ir sužvangėjo, nukrisdamas ant žvyro. Alkūnę atsirėmiau į kažką užpakalėje ir vėl atsigrėžiau į cilindrą. Apskrita tuščia skylė man pasirodė visiškai juoda. Besileidžianti saulė atvieskė tiesiai į akis. Visi turbūt tikėjosi pamatysi iš vidaus pasirodant žmogų. Gal ne visai tokį, kokie esame, žemė žmonės, bet vis dėlto panašų į mus nors iš dalies. Bent aš to tikėjausi. Bet dirstelėjęs pamačiau, kad kažkas kapstosi tamsoje, pilkšvas, lyg banguojantis, judas, blikstelėjo du diskai panašus į akis. Paskui kažkas, panašus į pilką lazdos storumo gyvatę, ėmė rangytis iš kiaurymės ir besiraitydamas šliaužti į mane. Vienas, paskui antras. Mane nukrėtė šiurpas. Už mane suklikė kažkokia moteris. Aš grįžtelėjau vis nenuleisdamas akių nuo cilindro, iš kurio lindo naujų čiuptuvai, ir ėmiau trauktis toliau nuo dobės krašto. Aplink sustojusius žmonės, kurie ligi šiol tik stebėjosi, dabar pagavo siaubas. Kai kurie ėmė klykti. Minė traukėsi atgal. Pardavėjas vis dar negalėjo išsikrapštyti iš dobės. Netrukus likau vienas ir mačiau, kaip žmonės bėgo į kitą dobės pusę, tarp jų buvo ir stentas. Vėl pažvelgiau į cilindrą ir apstulbau už baimės. Stovėjau tartum stabų ištiktas ir žiūrėjau. Iš cilindro sunkiai ir lėtai lindo didžiulis pilkšvas apvalus gal lokio didumo padaras. Išniręs iš šviesą, jis sublizgėjo tarytum šlapia šikšna. Dvi didelės tamsos akys įdėmiai žiūrėjo į mane. Pabaisos galva buvo apskrita ir, jeigu galima taip išsireikšti, turėjo veidą. Žemiau akių buvo bedantė burna, jos kraštai krutėjo ir virpėjo, leisdami seilės. Kūnas sunkiai alsavo ir trūkčiodamas pulsavo. Vienu minkštu čiuptuvu pabaisa buvo sirėmusi į cilindro krašto, antruoju mosavo ore. Tas, kuris nėra matęs gyvo marsiečio, vargu ar galėtų įsivaizduoti jo baisę šlykščią išvaizdą. Trikampės raidės V pavidalo burna susikišusi viršutinė lūpa, nuolat trūkčiojanti burna, čiuptuvai, kurios galėjo turėti gorgonos, garsus alsavimas neįprastoje atmosferoje, nerangus ir apsunkę dėl didesnės žemės traukos judesiai ir ypač tos didžiulės įdėmios akys. Viskas buvo taip šlikštu, jog darėsi bloga. Ribaluota tamsi oda priminė slidų grybą, nerangus lėti judesiai kėlė neapsakomą baimę. Net ir po pirmojo įspūdžio, vos prabėgomis pažvelgėsi pabaisą, aš pajutau pasišlikštėjimą ir siaubą. Staiga pabaisa dingo. Ji persivertė per cilindro kraštą ir nukrito į duobę, drėptildama tarytum didžiulis odinis pundas. Ji dusliai suriko, ir paskui pirmąją pabaisą kiaurymės tamsoje pasirodė antroji. Aš staiga atsitokėjau, pasisakau ir kiek tik įkabindamas pasileidau bėgti prie medžių, kurie buvo už kokio 100 jardų nuo cilindro. Bėgau skersas ir nuolat klupau, nes negalėjau atitraukti akių nuo pabaisų. Ten, tarp jaunų pušų ir prožirnių atžalyno, sustojau ir uždusęs ėmiau laukti, kas bus toliau. Dykvietėje buvo pilna žmonių, kurie panašiai kaip ir aš smalsiai ir baimingai stebėjo pabaisas, ar teisingiau pasakius krūvą žvyro, kur jos gulėjo. Ir staiga baisiai išsigandęs pamačiau kažką apvalų, tamsų, išlendantį iš duobės. Tai buvo įkritusio į duobę pardavėjo galva. Saulėlydžio fone jį atrodė juoda. Štai pasirodė jo pečiai ir keliai, bet jis ir vėl nuslydo žemyn, buvo matyti vien jo galva. Paskui jis dingo ir man pasigirdo silpnus jo šūktelėjimas. Buvau begrįžtas jam padėti, bet nepajėgiau nugalėti baimės. Daugiau nieko nebemačiau, viskas dingo gilioje duobėje už smėlio kauburių, kuriuos suvertė nukritęs cilindras. Kiekvienas einas keliu iš Čiophemo arba Walkingo būtų buvęs nustebintas tokio nepaprasto reginio. Apie 100 žmonių išsisklaidė po griovius, pakrūmėse, už vartų bei tvorų ir tylėdami, tik kartais pasikeisdami trumpai šūksniais, akis įsmeigę žiūrėjo į smėlio krūvas. Lipsnojančio dangaus fone juodavo palikta statinėlė su limonadu, o prie smėlio duobės stovėjo tušti vežimai. Arkliai iš savo maišelių ėdė avižas ir kanopomis kapstė žemę. 5. skyrius šiluminis spindulys. Marsiečių išlendančių iš cilindro, kuriame jie atskrido į žemę iš savo planetos, vaizdas tartum užbūrė mane ir sukaustė mano veiksmus. Stovėjau lygi kelių įsibridęs iš šilojus ir žiūrėjau į smėlio krūvas. Manėje grūmėsi baimė ir smalsumas. Aš nedrįsau dar kartą prieiti prie duobės, bet labai norėjau ten pažvelgti. Todėl ėmiau ten slankioti ratu aplinkui, dairydamasis patogesnės stebėjimo vietos ir netitraukdamas akių nuo smėlio krūvos, už kurios slėpėsi atėjūnai atvykę į mūsų žemę. Vieną kartą saulėlydžio šviesoje pasirodė kažkokios 3 juodos galūnės tartum 8-kojo čiuptuvai, bet tučtojau vėl dingo. Paskui išlindo plonas sunarstytas stiebas su kažkokiu apvaliu lėtai besisukančiu disku viršuje. Ką jie ten daro? Žiūrovai susiskirstė į 2 grupes. Viena gausesnė buvo arčiau Walkingo, antra mažesnė arčiau Čiophemo. Matyt, jie dvejojo taip pat kaip ir aš. Netoli manęs stovėjo keletas žmonių. Aš prisiartinau prie vieno, tai buvo mano kaimynas, tik aš nežinojau, kuo jis vardu, ir bandžiau jį užkalbinti. Tačiau metas pokalbiui buvo visiškai netikęs. Kokios baidyklės, tarė jis. Dieve, kokios jo šlykščios, jis tai pasakė keletą kartų. Ar matėte žmogų duobėje, paklausiau aš, bet jis nieko man atsakė. Mes tylėdami stovėjome greta ir stebėjome, dviese jausdamiesi lik saugesni. Paskui savo stebėjimo punktą aš nukėliau į kalvelę, iškilusią kokį jardą ar kiek aukščiau. Apsidairęs pamačiau, kad mano kaimynas nuėjo walkingo link. Saulė nusileido, ėmė temti, o vis neatsitiko nieko nauja. Minė kairėje, arčiau prie walkingo, atrodė padidėję ir aš girdėjau jos neaišku klegėsi. Žmonių būrys prie kelio į Čiobhemą išsiskirsti. Dubėje tebe buvo ramu. Žiūrovai palengva drąsėjo. Gal naujai atvykusiai iš walkingo taip pat padrasino minę. Prieblandoje ant smėlio kauburių žmonės pamažu ėmė bruzdėti, vakaro ramybė tartum teikė jiems drąsos. Juodi statmeni šešėliai po du ir po tris linko sustodami klausydamėsi ir vėl slinko, išsitęsdami plonu netaisyklingu pusmenuliu, kurio ragai palengva apglebė duobę. Aš taip pat ėmiau artėti prie duobės. Paskui pamačiau, kaip paliktųjų vežimų vežėjai ir kiti drąsuoliai prisertino prie duobės ir išgirdau kanopų bildesi bei ratų girgždesi. Berniukas iš krautuvės nustūmė savo vežimėlį su oboliais. Po to už 30 jardų nuo duobės pastebėjau juodą būrelį žmonių einančių nuo Erzelio. Prieš akyje kažkas nešė plevesuojančią baltą vėliavą. Tai buvo delegacija. Mieste greitosiomis pasitarus buvo nuspręsta, jog marsiečiai, kad ir tokios šlikščios išvaizdos, matyti yra protingos būtybės ir reikia joms signalizuoti, kad ir mes esame protingi. Vėjo plaikstoma vėliava artėjo, iš pradžių jį buvo dešiniau nuo manęs, paskui atsidūrė kairėje. Stovėjau per toli, kad galėčiau ką nors žiūrėti, bet vėliau sužinojau, kad Odžilvis, Stentas ir Hendersonas dalyvavo kartu su kitais šiame bandymu užmegzti santykius su marsiečiais. Delegacija tarytum tempė paskui save beveik susiglaudusi minios ratą ir daugybė neaiškių tamsių figūrų sekė paskui ją prideramo atstumu. Staiga blykstelėjo šviesa ir skaidrus žalsvi dūmai pliūptelėjo iš duobės trimis kamuoliais kylančiais vienas paskui kitą ramiame ore. Tie dūmai, žodis liepsna gal čia geriau tiktų, buvo tokie skaidrus, kad tamsiai žydras dangus viršuje ir rosva nutysusi iki čertsio dykvietės su vienur kitur dunkstančiomis pušimis, staiga pasirodė visiškai juoda. Pasigirdo kažkoks silpnas šnypščiantis garsas. Prie duobės krašto stovėjo būrelis žmonių su balta vėliava, sustabdytas tokiais to reiškinio, juodas statmenų šešėlių trikampis ant juodos žemės. Žalsvo dūmo blykstelėjimas akimirką apšvietė jų blyškiai žalsvus veidus. Šnipštimas iš pradžių virto dusliu zvimbimu, paskui nenutylančiu garsiu gaudesiu. Iš duobės iškilo kuproto šešėlis ir blykstelėjo kažkokios dirbtinės šviesos spindulys. Liepsnos liežuviai, akinanti šviesa šoko ant žmonių krupelės, tarytum smogė jiems nematoma srovė, tvyksteldama balta liepsna. Bematant, kiekvienas pavirto tarytum liepsnojančių deglų. Juos naikinančios liepsno šviesoje aš mačiau, kaip vienis viravo ir griuvo, o kiti bėgo į visas puses. Stovėjau ir žiūrėjau, dar ne visiškai suprasdamas, kad per minę bėga mirtis, skindama žmonės vieną po kito. Aš tik supratau, kad atsitiko kažkas keista. Beveik be jokio garso akinamai tvyksteli šviesa ir žmogus krinta kniūpšęs ant žemės ir gulinė judėdamas. Nuo nematomo karščio užsidegė pušys, stratėdami suliepsnojo sausi prožirniai. Net toliau ties Nephilo užsidegė medžiai, tvoros, trobesiai. Toji ugninė mirtis, tas nematomas, neišvengiamas liepsnojantis kardas smogė staigiai ir taikliai. Pamatęs liepsnojančius krūmus, aš supratau, kad jis artėja prie manęs, bet buvau per daug priblokštas ir išgazdintas, kad bandyčiau bėgti. Girdėjau, kaip smėlio duobėje traško ugnis ir kaip staiga liovėsi žvengti arklys.
Girdėjote ištrauką iš Herberto Džordžo Velso audio knygos Pasaulių karas, kurią įgarsino Algis Ramanauskas. Į savo išmanųjį telefoną parsisiuntę programėlę Audioteka LT galite klausyti knygos tęsinio. Laidoje savaitgalio skaitiniai buvau aš, Ernesta Platukytė.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.